dato che si andrà comunque a un vuoto istituzionale.
Duke par se do të shkohet të drejt një boshleku institucional, prezidenti ka bërditur se do të qëndrojë në postën e tij derisa të zgjidhet një kryetari i shteti me sistemin e vjetër apo me të riun. Nëse Cezer do t'i ruaj kompetencat e veta, mund t'a hedh poshtë kërkesën e parlamentit për të miratuar reformën për zgjidhjen e drejtë për drejtë të prezidentit, por asembleja duhet shpërndat për shkak të zgjedhjeve të parakoshme, prandaj çdo gjë mbetet e bllokuar.
Pse partia AKP e kryeministrit Erdogan kërkon në zgjedhjen e drejtë për drejtë të presidentit?
Perché sa che comunque andranno a finire le cose alle prossime elezioni,
sepse e di se si do të shkojnë punë, në zgjedhjet e ardhshme do të fitoj vota, por në parlament do të hynë edhe partitë të tjera. Pra, AKP-ja do të ketë më pak vendes e si pasojë e vetme nuk do të jetë në gjendje të zgjedhë presidentin e Republikës. Filo-islamikët të shpresojnë se me zgjedhjen e drejtë për drejtë, Erdogan apo ndonjë tjetër mund të ketë sukses, por kjo nuk u pëlqen as ushtarakëve, as laikëve të vendit.